Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata kombula epusani te. Kasi ba minganga babengi yango ezali bokono ya alopeci. Alopeci yango ezali nini? Esalemaka pe ndenge nini? Ezali komona na epai ya bilenge basi to pe bilenge mibali. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bwa alopeci ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi tope mbula kopusa na tope kokola ekoki komona na kobungisa suki na nzoto mobimba tope eteni moko ya nzoto epai ya mibali emonanaka na libandi epai ya basi pe emonanaka soki ba misusu suki ekobota après ba traitement mpona ba misusu ezali irréversible. Maître Métinoir ye awumeli mingi na mosala ya suki abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki ekipe ezali mixte eza kara même traitement etreta pe mibali omusu eza chauve ya libandi ezobima nango deja wana ta bosali tu ekikola nango te mais soki eza pe kaka ye pachaki ou bien ba colorant ou bien ba pratique kaka biloko kaka simple bo ekokola nango mais soki eza pena libandi wana eza naturel wana pena ekola te wana ekomi fobo abaomisiko kosala ba extension mpo ebomba suki mais na ndenge ya retraitement je pense pas ekola te.
Eloko esusu esalaka ete suki ya basi ekweya na ntango ya zemi ezali bozangi ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa depend mosusu eyaka na alimentation mosusu mpe eyaka na bapakola defrisant mosusu mpe eyaka na bafaçon naye azoka entretenir suki na ye mpe yango mpe ezaka babase ya kokata suki ya suite a cheveux suite a cheveux ekata ye na meshe eza sa depend mais ekokola nango soki tosali batraitement asali batraitement ne normal ekola nango surtout soki baport ne yango ya kokangama te po misu eza mpe héréditaire donc famille mobimba baara na mabandi wana tosali batraitement ndenge nini ata keti na Kazakhstan ebota te mais soki eza nango baport eza polele tosoigne yango epuis pour ça, la pomade, le traitement approprié, l'école, la langue, la promité.
Bizale limabe neti ko defriza ka suki pamba pamba kubenda suki na barasta ekokata suki na tango tokosala kango tango nyonso ba liseur na ba moto na bango yango pe yokaka suki mawate po etika ka yango pepele pe yango ekokata na kasima ya mikolo
bana na sala ka ba coiffure nyonso na sala ka pe barasta na sala ka pe ba lace frontal ba yango soso me hormone na defrize ali yango na defrize wana na ke ba sala nga barasta barasta wana nzoka ne defrizo elembisaka suki ba kubenda pe et Katina Souvigno Soliboso. Mais on me soupe la roquette dans le salon, pas ça dans la spontane la roquette, et puis Bouina Moto, on a bien dans la bouche, on a les motos et Katina Souki. On les pena qui n'est pas le moulangango, et la roquette est ok, tout le monde y a un andap, y a un ezoka Kasuki. Mais bon, pour le moment, on a zola. Bon, pour le moment, on a un traitement pour Natala Net, ce qui est pour Natala évolution, ce qui pour ce qui est Katani Pemingi.
Kasi mikolo yo pe bana basi ya Kinshasa basi yo lenge mosusu ya kosalela suki bazali kotia oyo babengi lace frontal na bakoli ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango ntango nyonso koli wana ezali pe kolongola suki pe kotika mabandi toyeba ete alopeci tosimba ete alopeci to pe libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwanaka te. Kouta na Kinshasa, Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.